Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги притч Соломонових, ми коротко помолимося. Господи, ми свідомі того, що успіх всякої справи залежить від Твого благословіння. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Минулого разу, друзі, ми розпочали 11-ту главу книги притч Соломонових, і я нагадаю вам перших 4 вірші. «Обманливі шальки – огида для Господа, а повна вага – це його уподоба. Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними – мудрість. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволяє. Той, хто покладається на багатство, повинен пам'ятати, що воно не всемогутнє. Нема нічого поганого у достатку, але ми маємо усвідомити, що в цьому повинна бути розумна межа. За гроші можна купити майже все в цьому світі, але за них нічого не придбаєш у наступному житті». Читаємо 5 та 6 вірші. «Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожник же загине з-за своєї гріховності. Справедливість праведних їх порятує. Зрадливі заплутаються у власних підступах». Може, це буде нам зрозуміліше, якщо його перекласти так. «Безбожність, як беззаконність. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних не справдиться. Праведник же із недолі спасеться, а грішник замість нього втрапить». Хіба це не нагадує вам про Гамана із книги Естер? А Мордехай був праведним чоловіком, котрий з біди спасеться. Читаємо 9 вірш. «Своїми устами нечестивий погубить свого ближнього. Праведники спасуться мудрістю своєю». Нечестивий – це слово утворене від двох грецьких слів. Воно означало «той, що відступає». Нечестивий – це той, що відступає від чогось. І це слово вживали актори у грецьких п'єсах. Коли один актор на сцені адресував репліку до іншого, то той уже знав, що саме тепер настав час, щоб виголосити свою невеличку промову. Це й був його виступ. Тож, коли говорять, що людина є нечестивою у релігійних питаннях, то це означає, що вона є нечесною. Це той, хто каже «Алілуя, хвала Господу» нещирим серцем. Він просто грає свою роль, серцем своїм він не поклоняється Господеві. Своїми устами нечестивий губить свого ближнього. Він вдає, що є вашим другом, але у нього завжди на похваті якесь зло. Таким чином він намагається приховати гріховність свого власного життя. Кого ж із тих, про кого сказано у Біблії, ви пригадуєте у зв'язку з цим? Може, Потіфарову жінку та засіб, до якого вона вдалася, аби обмовити Йосипа? Вона вдалася до фальшивих свідчень проти Йосипа, щоб приховати свої власні гріхи. Вона сама завинила у тому гріху, який приписувала Йосипу, але вчинила все так, щоб звинуватили таки Йосипа. Хто ж повірить свідченням невільника проти свідчень дружини наближеного до фараона-урядовця? Йосипові навіть не треба було говорити, все одно він не зміг би захистити себе. На жаль, часом навіть у церквах ми бачимо нечестивих, котрі вдаються до жахливих наклепів, щоб приховати свої власні провини. Я раджу просто остерігатися тих людей, котрі люб'язні і приязні з пастором, але починають критикувати його, тільки він обернеться до них спиною. Я відчуваю, що повинен бути дуже обережним із такими людьми. Вони щось приховують у своєму житті. Потім з плином часу я нерідко переконуюся у справедливості такого підходу до ситуації. У цій притчі також йдеться про таке безщастя. Як праведникам щастить, радіє усе місто. Як гинуть грішники, радісні лунають крики. Місто зростає і розвивається від благословінь праведників. Устами грішників занепадає. Я певен, що тут доречно буде згадати про Давида і Саула. Коли Давид був царем Ізраїлю, Єрусалим став великим містом. Коли ж помер Саул, ніхто не сумував з цього приводу. Читаємо 12-й вірш. «Немає глузду той, що погорджує ближніми своїми, а розумна людина мовчить». Я переконаний, що Давида можна поставити як приклад цієї притчі. За винятком того гріха, котрий Давид учинив із матір'ю Соломона, Вірсавією, усе Давидове життя було просто бездоганним, окрім цієї плями. Ви пригадуєте, що Давид був змушений покинути місто, коли його син Авесалом учинив заколот. І тоді, на дорозі, його почав проклинати Шимї, що належав до роду Саула. Старий Авішай, Давидів воєначальник, хотів наздогнати його і проткнути списом. Давид сказав йому: «Хай проклинає, бо так наказав йому Господь. Лишіть його в спокої, якщо маєте мудрість». Зараз настав такий час, що можуть знайтися люди, котрі будуть проклинати вас і обмовляти, і розповсюджувати наклепи про вас. Ви повинні зберігати спокій. Господь підтримає вас, як допоміг він Давидові в подібній же ситуації. Ми знайдемо в цій книзі чудові настанови. Юнакам ця наука стане у великій пригоді. Це допоможе молоді духовно зростати сьогодні. Я хотів би побачити юнаків схиленими над сторінками книги притч. Вона допоможе їм наблизитися до Христа. Адже він – це той, хто заснував школу мудрості. Це той, хто зробить нас мудрими. Притчі навчать нас здоровому глузду, котрого часом так бракує не тільки нерозважливій молодості, але й поважним людям. Ми сьогодні можемо бачити багато людей, що мають високий інтелектуальний рівень, але котрим не вистачає здорового глузду. Читаємо 13-й вірш. «Наклепник таємниці виявляє. Розумна ж людина справу приховує». Наклепник – це той, що говорить щось, аби зробити іншим прикрість. Часом те, що він каже, відповідає дійсності. Але ж не обов'язково усім про це розповідати. Якщо ти дізнався, що брат вчинив гріх, то ти можеш підійти до нього особисто і наодинці докорити йому за це. І зовсім не треба бігати довкола, тицяти в нього пальцями і кожному розповідати про його вчинок. 14-й вірш. «Де нема розумного правління, там народ занепадає. Де ж порадників багато, там усе йде добре». Може, більш доцільним був би такий переклад. «Де нема управління, там народ гине. Але як є багато радників, то вони знайдуть, як можна спастися». Яким би розумним ти не був, ніколи не завадить розумна порада. Ви пам'ятаєте, як Бог послав Даніїла, щоб той був радником у царя Навуходоносора? Він допоміг своєму царю вершити великі справи. Даніїл був також порадником у царя Кіра, котрому дуже допоміг своїми порадами. Читаємо 15-й вірш 11-го розділу. «Кожен, хто поручиться за чужого, біду на себе накликає, а хто поруки уникає, той у безпеці. Кожен, хто поручиться за незнайомця, отримає добру науку. Він зрозуміє, що учинив велику помилку. Хоча ми знаємо, що знайшовся той, хто поручився за незнайомця. Чи знаєте ви, хто це? Гаразд, послухаємо апостола Павла. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, хоч був багатим, щоб ви з його бідності розбагатіли. Він узяв на себе нашу з вами долю гріха, тобто поручився за нас. Він узяв на себе жахливе покарання. Його майбутні страждання пророковано у Псалмі 69-му. «Тих, що без причини мене ненавидять, більше, ніж волосся у мене на голові. Тих, що хочуть мене погубити, ворогів моїх брехливих сила. Від мене вимагають, щоб я віддав те, чого не загарбав». І далі. «Його мордовано, Та він упокорявся і не розтуляв уст своїх. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед стригалями. Не розкривав він уст. Ісаія 53, 7 вірш. Покарання відбулося, і він сповна випив цю чашу. Коли ж гріх карається смертю, і всі ми повинні спокутувати свої гріхи, Христос уже спокутував їх за нас. Як це чудово! Він узяв на себе покарання, приготоване для мене. Він поручився за мене, і тепер я вільний від гріха. Він зайняв моє місце. Читаємо далі 16-й вірш з 11-ї глави. Ласкава жінка славу здобуває. Хто ж потрудиться, приходить до багатства. Це нагадує мені про Рут із книги Рут. Вона була вдовою, вона була бідною, і вона була жінкою. Але вона зберегла свою честь. Вооз говорить про неї. Бо все місто народу мого знає, що ти, жінка, високих чеснот. Усе місто Віфлеєм знало її. Вона ніколи не утверджувала свою славу у стосунках із протилежною статтю, але вона завжди берегла свою честь. А наступну частину притчі можна застосувати до Вооза. Працьовита людина досягає багатства. Безбожник заробляє платню непевну. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той здобуває смерть. Огидні для Господа лукаві серця, та любі йому ті, що ходять бездоганно. Можна засвідчити, безбожник не уникне кари, нащадки ж праведних спасенні. Який яскравий контраст між праведністю і гріхом? Брехливість і беззаконня будуть засуджені, нікому не вдасться цього оминути. А праведність віруючого – це праведність Христа. Через неї ми не будемо йти на суд Божий, але будемо забрані від смерті до життя. А ось особлива притча. Гарна жінка, котрій бракує глузду, подібна до золотої каблучки на свинячим писку. Чи бачили ви коли-небудь свиню, що прогулювалася би за горожею із золотою каблучкою довкола свого писка? Це прегарні жінки, котрим бракує розважливості і здорового глузду. 23-й вірш. Побажання праведних – то тільки добро. Але безбожники прагнуть зла. Єдиний спосіб досягнення миру і радості – це пов'язати свій життєвий шлях із Господом нашим Ісусом Христом. Читаємо далі. Той, хто сипле щедро, то і йому все прибуває. А той скупий без міри, а тільки убожиє. Душа, що чинить благо, розбагатіє. І хто все зрошує, сам буде зрошений стократ. Господь наш Ісус Христос сказав, хто мало сіє, той мало і пожне. Це основний принцип життя. Це також стосується і нашої з вами праці для Господа. 26-й вірш. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає, того благословлятимуть усі. Цей вірш нагадує мені про перебування Йосипа в Єгипті. Він не приховував зерно. Він його сумлінно збирав 7 років, і потім він міг нагодувати весь народ, включаючи свого батька, братів та їхні родини. Я також згадую про Навала. Хто хліб ховає, то, звісно ж, стосується його. Він був нерозумним, про це свідчить навіть його ім'я. Він одружився з чудовою жінкою на ім'я Авігея. Чому вона вийшла за нього заміж, я не знаю, за винятком того, що він був багатим. Давид у ті роки, коли переховувався від Саула, доглядав за Наваловими вівцями і допомагав йому при кожній нагоді. Одного разу, коли Давид і його люди були дуже голодні, то Давид попросив у Навала, щоб той дав їм їжі. Навал відмовив йому. Він навіть образив Давидових посланців. Давид не стерпів цього. Він прийшов із своїми людьми, щоб покарати його за невдячність. Але Авігея перестріла його дорогою і перепросила, щоб зберегти мир. Ця притча підходить Навалові ніби рукавиця до руки. Також я певен, що цю притчу можна застосувати до духовного життя. Хліб – це Слово Боже. Багато проповідників приховують цей хліб. Вони говорять у своїх проповідях про політичні події та соціальні проблеми замість навчати Слова Божого. Але Господь виявляє своє милосердя до проповідників, котрі не приховують хліб Слова Божого від свого народу. Ми всі повинні роздавати хліб істини сьогодні, не лише проповідники. Чи ви не заховалися десь у кутку, приховуючи свій хліб від тих спраглих, що є довкола тебе? Сьогодні вам послано могутній імпульс, щоб ви проповідували Слово Боже скрізь. О, мій друже, той, хто хліб ховає, його клястимуть люди. Але як то буде чудово, коли хтось прийде і подякує вам за слово життя, котре ви принесли йому. Хто ж його продає, того благословлятимуть усі. А ще краще, якщо він роздає його за безцінь, не вимагаючи грошей. Читаємо 27-й вірш. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, то воно його й знаходить. Це наступне свідчення про те, що посієш, те й пожнеш. 28-й вірш. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, мов, листя зеленітимуть. Коли Господь наш Ісус Христос наводив притчі, котрі, я певен, Він узяв із реального життя, то Він говорив про селянина, котрий, зібравши великий урожай, вирішив розвалити стару клуню і збудувати нову, більшу, щоб краще зберігати в ній збіжжя. Він зосередив на цьому всю свою енергію. Зрештою, немає нічого поганого в тому, що людина хоче збудувати більшу клуню. Але Господь назвав його нерозумним, бо захопившися цим будівництвом, він зовсім забув про вічне життя. Ось яку загрозу приносить із собою багатство. Але ніхто не купить собі стежку до небес. Читаємо далі. Плід праведного – дерево життя, а мудрий здобуває душі. Багато років тому в Америці вийшов був невеликий довідник про синів проповідників. З нього ми могли довідатися, що чимало президентів були синами проповідників, серед них і Вудро Вільсон. Також із них вийшли деякі всесвітньо відомі вчені. Загалом, нащадки спасенних людей славилися своєю мудрістю та порядністю. Зараз нас затопила злива всіляких коротких курсів про досягнення злагоди в домі, в сім'ї. На них ми можемо нахапатися лише якихось часткових, поверхових знань, котрі не дають нам змоги вирішити саму суть проблеми. Короткий курс із психології, як бути приємним і лагідним вдома, не дає відповіді на це питання. Ми повинні повернутися до Слова Божого і жити праведно всією сім'єю. Більшість наших сімейних проблем зникнуть без сліду, як тільки в домі запанує праведність. Плоди праведних – то дерево життя, а мудрі здобувають душі. Зараз найпильнішу увагу слід звернути на особисті свідчення віруючих. Це добра справа. Я певен, що це одна з найкращих справ, котру можна зустріти в наші дні і в нашому суспільстві. Слово Боже постійно наголошує, що мудрі здобувають душі. Читаємо 31-й вірш 11-го розділу. Коли праведник матиме віддяку на землі, то яка ж чекає на лукавого та грішника? Суд уже наближається, і ніхто його не уникне. Дехто з наших слухачів може подумати, ну що ж, я не вірю в цей суд. Я не вірю в життя вічне, я не вірю в спасіння Боже. Але, мій друже, навіть якщо ти не віриш в це, воно існує. Слово Боже живе та вічне. Єдина можливість уникнути цього суду – це повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя. І якщо Господь стукає до твого серця, ти повинен схилитися перед Ним, ти повинен покликати до Нього, ти повинен впустити Його в своє серце і в своє життя, і ти матимеш радість і успіх в цьому житті, і надію на вічне життя. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.